Сметам, че вече можете да я вдигнете. Горкото момиче едва ли е на повече от 19 или 20 години. Ти като помощник шериф, какво ще кажеш, Куинлан?
Удар с нос в гърба, но ножа го няма. Имаме работа с убийство, Бил. Не можеш да убиеш момиче в прясно разорана земя като тази и да не оставиш никакви следи, шерифе.
Искам всички да излезете от тук с трактора. Не искам в разораната земя да има стъп.
Да, моля. На телефона е Берил Куинлан.
Здравей, Берил. Бил Елдън на телефона. Баща ти там ли е?
Не, още не се е върнал.
Жалко.
Да му предам ли нещо?
Да. Кажи му, моля те, да донесе инструментите за отпечатъци от пръсти в къщата на стария Хигби. Там намерих сребърната бакера с сърце и стрела. Р в единия край на стрелата и Б в другия. Ще му кажеш да дойде да вземе отпечатъците, нали?
Да. Ще му кажа, шериф.
Тук ли си, Джордж?
Да.
Какво откри докторът?
Рано от промушване в гърба. Смъртта е била почти мигновена.
Търсих те, Джордж. Виждал ли си дъщеря си?
Позвони ми преди малко и каза, че обикаляла с колата, за да ме намери. Разбрах, че си открил някакви отпечатъци от пръсти.
Да. Помолих я да се свържи с теб. В къщата на стария Хигби е имало двама души, които са се разхождали напред-назад. В кухнята намерих остатъци от сандвичи, червилото на момичето и табакера. Мислих, че по тях са останали някакви отпечатъци.
Нали не си ги пипал?
Само ги вдигнах и огледах.
Да се надяваме, че не си изтрил или замазал отпечатъците.
Исках да видя обратната страна на табакерата и затова трябваше да я обърна.
Ще се отбия в кабинета, за да взема инструментите за отпечатъци от пръсти и тръгваме веднага.
Да.
Какво става? Да не си открил нещо?
Тук е идвала кола.
Искаш да кажеш, след като тракторът е излязъл?
Да.
И не е затънала?
Не. Тракторът е оттъпкал земята достатъчно.
Можеш ли да разбереш нещо по следите?
Не много. Гумите са много износени. А тук, забелязваш ли? Едно малко парче откъснато от гумата. Запомни това, Джордж. Ако се държим очите отворени, може би ще попаднем на такава кола. Можеш ли да фотографираш тези следи?
Не, нося само инструментите за отпечатъци от пръсти, нищо повече.
Добре. Скъсай един лист от бележника си и откъсни от него по-малко от тук от там, докато получим формата на белега на предната гума. Така.
Ето.
Така.
Готово.
Така. Добре. Сега да вървим. Така. Тук е имало най-малко един мъж и една жена. Виж как са се движили на зигзаг. От тук се минава за кухнята, Джордж.
На табакерата няма нито един отпечатък от пръсти.
Може би този, който е държал, е носил ръкавици. Виж червилото. Само една кибритена клечка. Това е много показателно.
Не те разбирам.
Според мен мъжът е бил страстен пушач и е палил цигарите си една от друга. Той и момичето са седели тук на масата. Хапнали са малко сандвичи и след това са запалили по една цигара. След като изпушил първата, той е запалил втората от огарката на първата. Момичето е изпушило само една цигара. Когато свършила, тя е започнала да слага червилото и тогава се е случило нещо.
Защо смяташ, че точно тогава е станало нещо?
Защото са скочили. Мъжът е оставил цигарата си на масата и вече не е имал възможност да се вземе. цигарата е обгорила маста. А пък жената е изпуснала червилото си.
А после?
После, малко по-късно, момичето е било намерено, промушено в разораната нива, без да се забелязват никакви следи в каквато и да е посока. Липсат дори нейните.
Но колко време след това?
Е, това, сине, е нещо, което ние с теб ще трябва да открием. Да, ето тези драпирани завеси над вратата. Защо ли останала само една?
Глупости, Бил. В такава изоставена къща е добре, че и едната се е запазила.
Добре. А какво според теб е изплашило онези от къщата?
Да пукна, ако зная. Аз съм помощник шерифа, не познавач на човешката душа. Но това е станало малко преди убийството и изглежда е било след като се е стъмнило. Странно е, че точно тогава са започнали да ядат сандвичи. Може би са възнамерявали да останат цялата нощ, за да търсят нещо.
Рой?
Здравей, Берил. Ей, какво значи тази нервна, бърза целувка?
Може би някой ни гледа. Искам да поговоря с теб. Кога тръгна от казармата?
Снощи, вечерта.
И си бил буден цялата нощ?
Горе-долу. Не можах да хвана автобус до полунощ. Пътуването тези дни наистина е много тежко.
Откъде ми телефонира? Оттам ли?
Да. Но какво има, Берил?
Просто те разглеждам, Рой Джаспър. Ще ми дадеш ли цигара? А, Рой, това е табакерата, която ти подарих за Коледа.
Да? И какво странно име?
Не, мислех, че си я загубил.
А това пък откъде ти хрумна? Слушай, ти наистина ли искаш цигара?
Разбира се. Татко цяла нощ не се е прибил. Във фермата на стария Хигби има убито момиче. Промушено в гърба.
Но какво по дяволите е правило това момиче там?
Никой нищо не знае. Изглежда и до сега не могат да я идентифицират.
Нещо ново, Джордж?
Да, шерифе. Вече научих нещо за момичето.
Да.
Тъй, казва се Елизабет Дау от Сан Родолф. Разбрах, че е била касиер в закусвалня. Вчера е бил почивният и ден. Около 10 часа е била с един младеж, с когото се е виждали няколко пъти преди. Двамата разговаряли оживено, а после тя напълнила една картонена кутия с сандвичи и излязла с младежа. Висок, тъмнокос, войник. Това станало около 11 часа. От тогава не били виждали нито него, нито нея.
Така, нещо друго.
Майката на Елизабет, Елвира Дало, починала наскоро. Ако намерим и човека, който е бил с нея, ето ти и убиец.
Да, знаеш ли, Койлан, може би нещата не са чак толкова прости. Когато навратиш толкова служба в полицията, колкото мен, започваш да обръщаш повече внимание на хората, отколкото на уликите. Е, благодаря ти за всичко и за сега довиждане.
Джордж Куиланд, нашият помощник шериф. Мартин Уолвард, криминолог, известен целия щат.
Той... Чувал съм за него, господин прокурор.
Поканил съм го тук, Джордж, по предложение на някои от най-влиятелните ни съграждани. Те смятат, че ексцентричността на нашия шериф някой ден ще ни навлече голяма беда. А ти знаеш, когато хората започнат да говорят, какво става? Тогава тенденцията е към пълна смяна на персонала. А това вече засега всички нас.
Какво очаквате да направи Уолвард?
Да разкрие напълно тази мистерия.
Искаш да кажеш, че ще го използваш да изложиш напълно шерифа?
Искам да кажа, че ще го използвам да разкрие това престъпление.
Това няма да се хареса на шерифа.
Разбира се, че няма да му се хареса. Но това убийство трябва да се разкрие. А и ние имаме някакви права. Надявам се, че поне ти нямаш възражение.
Доколкото разбрах, не е намерено никакво оръжие.
Да, мистер Уолвард.
Изглежда, че аутопсията е извършена доста небрежно. Но надявам се, че с помощта на изследване, което ще проведа лично, скоро ще получа доста добра представа. На табакерата не е имало никакви отпечатъци от пръсти, така ли?
Абсолютно никакви.
А верно ли е, че шерифът е пипал табакерата?
Така ми каза.
Тогава някой ги е избърсал, след като шерифът е пипал табакерата.
Изглежда, че някой наистина е изстрил табакерата с нещо като кожа.
И в рохката земя нямаше никакви следи?
Не, никакви.
Това очевидно е невъзможно.
Можете да видите снимките.
Снимките. Направени с синхронизирана светкавица. Това прави снимката плоска. В такъв случай вероятно някой лъжа. Може би новият собственик на имението, който е открил трупа.
Тук в провинцията, където хората се познават добре, трябва да се внимава, мистър Олуард. Политически съображения, както и лично достоинство...
Разбирам. Има ли някакви други улики?
Да. След като направихме снимки на место престъплението, прибрахме убитата и разгледахме мястото. Фермерът ни извади с трактора. По-късно, когато с шерифа се върнахме да огледаме къщата на стария Хигби и вземем отпечатъци от пръстите, от табакерата и червилото, видяхме, че върху следите, оставени от трактора, има следи от автомобилни гуми, по които ясно личеше, че са много износени. Единият белек е триъгълник върху предната гума, който личеше ясно върху мократа пръст. Изразах го върху лист хартия вкъщи.
Какъв допотопен начин за идентифициране на автомобилна гума. Донесете я.
Мерил, колата ти с нощи след убийството да си ходила до фермата на стария Хигби?
Да.
Защо?
Аз бях... Шерифът телефонира, каза ми, че е намерил табакера. Искал да снемеш отпечатъци от пръсти и ме помоли да се опитам да те намеря.
И ти тръгна към фермата на стария Хигби?
Да.
За да ме търсиш?
Не.
Защо си ходила там?
Отидох... О, татко... Отидох там, защото помислих, че това е табакерата на Рой Джаспър.
Тя ли беше?
Изглежда, че не.
И какво прави там?
Ми взех гадарията от колата и изтрих всички отпечатъци.
Защо?
Защото това беше табакерата на Рой. А той ми се беше обадил по телефона, мислех, че е от Бикслинг, но сега смятам, че се обадил от Сан Рудолфо. И аз... Татко, аз наистина не знае защо го направих. Просто сама не мога да разбера. Исках да защитя Рой и това ми се стори по-важно от всичко на света.
Но ти каза, че не е била табакерата на Рой.
Ох, не мога да разбера. Помолих тази сутрин Рой за цигара. Той извади сребърната табакера и едва когато си отиде, се сетих, че всъщност не бях погледнала надписа на табакерата. Но той се държа толкова спокойно и самоуверено, че ме завари неподготвена аз.
Сега къде е Рой?
Мисля, че е в хотела. Искаше да се окъпи и да поспи. Ще дойде тук малко по-късно.
Не му казвай нищо за това. Не казвай никому нищо за това.
Татко, аз много съжалявам за станалото. Това променя ли нещата много?
Да.
Това ли е триъгълникът?
Да.
Колкото и незадоволителен да е този метод с хартията, той става още по-неподходящ поради факта, че шерифът и помощник шерифът не са се подписали на обратната страна на тази хартия. Така би се избегнала каквато и да е възможност за грешка или подменяне. А сега? Адвокатът или защитата могат винаги да кажат, че всеки е в състояние да подмени този отпечатък. И че това не е оригиналът, а друга хартия.
Така е, Олуард. Шерифът прави вече много пропуски. Но при Куинланд всичко е наред. Той ще бъде нашият следващ шериф. Ето защо не бива да го подлагаме на критика.
Куинланд, подпишете се на гърба на тази хартия, за да можете да я идентифицирате в съда. Така. Сега ще отпечатаме няколко хиляди точни копия на този триъгълник и ще ги изпратим на всички сервизи в областта. Оригиналът, господин прокурор,
да,
трябва да се съхранява грижливо на сигурно място.
Ще ви трябвам ли още?
А по-добре е да си около нас, Джордж. Наистина е много интересно. Мистер Уолуърд анализира престъплението, като посочва всички грешки, допуснати от Бил при...
Извинете ме, господин прокурор, но има много важна среща с един човек и не мога да остана повече. Шерифе,
слушам.
Искам да ти кажа нещо.
Да, слушам.
Бил, аз те поставих много мръсно положение. Аз
ще трябва... Виж какво, Джордж, предстои ни тежка работа по това убийство.
Това, което искам да ти кажа, има нещо общо с убийството, само че е личен въпрос.
Ако е личен въпрос, може да почака. А сега относно майката на убитото момиче. Тази Елвира Дао. Говори ли ти нещо това име? Е. И на мен не ми говореше нищо, докато не се замислих сериозно. Струва ми се, че от някъде помня името Дао. То е доста необичайно. Реших да проверим старите вестници. Ти се займи с регистър, а пък аз ще прегледам броевите на Rockville Gazette. Да видим дали няма да открием нещо. Прегледай рубриката за частни съобщения. Просто им хвърли по един поглед.
Но това ще бъде безкрайна работа.
Ами, няма да ти отнемет повече от 2-3 часа.
2-3 часа? На главата ти се е стоварило разследването на това убийство. Прокурорът викнал криминолог за консултации. Всички карти са заложени срещу тебе. Rockville Gazette непрекъснато иска да те скалпира политически, а ти си седнал да ме разправяш, че трябва да се поробим известниците 2-3 часа. На Бога! Ако това е толкова важно, защо не наемеш някое момиче да ги прегледа, вместо да губим време?
Не се е досвай, Джордж, не се е досвай.
Но аз трябва да ти кажа нещо, Бил.
Разбира се, разбира се. Само че нека намерим първо това име. Струва ми се, че то ми е познато от някъде. Нещо свързано с Червения кръст. Джордж, позвани в болницата. Попитай ги, не знаят ли нещо за някаква сестра на име Дао.
Шерифе, търсим те цял следовет. Това е известният криминолог Мартин Уолърд. Запознайте се.
Да, бях извън града. Здравейте.
Приятно ми
е. Шерифе, това убийство е важен случай. Ето защо по настояването на влиятелни граждани поканихме Мартин Уолърд, криминолог, за консултации.
Чудесно. С кого се консултира той?
Това е официалната му титла. Той е криминолог за консултиране.
А значи не се консултира с никого.
Той разкрива престъпления. Съветва съответните служители как да хващат престъпниците.
Чудесно, прокуроре. Винаги съм готов да се слушам съвети.
Той трябва да разкрие престъплението.
Искаш да кажеш, че той просто ще се хвани и ще разкрие престъплението сам?
Мисля, че вече съм на път да го направя.
Така ли? Да, седнете, моля. Седнете, момчета, седнете.
Доколкото разбрах, не е направен никакъв опит да се проследи табакерата, която сте намерили.
Какво искате да кажете с това, да се проследи?
Ами, да се разбере кой е притежателят.
Ами аз не мога да разбера какво точно искате да кажете с това, да се проследи или как ще го...
Само за няколко минути проверих, че никой от местните бижутери не е продавал такава табакера. Тогава се свързах с полицията в Лос-Анджелес и ги помолих да проверят при всички първокласни бижутери и да попитат за гравирането.
Да.
За по-малко от 2 часа получихме резултат.
Добре, и какво открихте?
Табакерата била продадена от фирмата Уит Сисън. На едно младо момиче, Доста високо, слабо, тъмнокосо и с тъмни очи, с необикновен звънлив глас, който прави впечатление. Носи розов, турмалинов пръстен на третия пръст на лявата ръка.
Така, нещо друго?
Открихме също така и колата, която е била в имението на стария Хигби. След като вие сте си тръгнали оттам.
Как открихте колата?
10 минути след излизането на вестника със съобщението ни позвони човек от автосервиза. Продавал бензин на една кола и забелязал белек на предната дясна гума. Говорил с момичето, което карало колата. Тъмнокосо на около 19-20 години. Тя казала, че няма да се занимава за сега с гумата, но собственикът на автосервиза си помислил, че може да й напомне за гумата и да получи поръчка за поправка по-късно. Затова си записал регистрационния номер. Той е...
Момент! Да. Кабинетът на шерифът Бил Елън. Да. За вас е господин Уолтуарт.
Благодаря. Какво? Сигурен ли си? Прочете ми го буква по буква. Познавате ли някоя си Берил Куилан? Защо така ме гледате? Роднина ли ви?
Тя му е дъщеря. От тук нататък ще е по-добре, ако службата на областния прокурор поеме разследването. Изглежда това обяснява нещото, което ме озадачи с нощи при нашия разговор. Елате с мен, Уолърт.
Това приключи играта.
Приключва какво?
Приключва кариерата ми като служител на закона. Мисля, че те повляков след себе си в Калтабил.
Чакай, какво искаш да кажеш? Какво искаш да каже прокурор, като споменаваше за снощи?
Искаше да ти противопоставя кандидатурата си.
И какво стана после?
Предложиха при следващия важен случай да се държа на страна и да те оставя да се оправя сам, за да видят дали няма да оплескаш нещо с отпечатъците от пръсти или други подобни неща.
Да. Чувствах, че се готви нещо такова. Значи ето защо прокурорът е поканил този Мартин Уолърт за разследването на този случай. Да. Ало? Берил, ти ли си? Слез долу, запали колата и карай към къмпинга Стан Улт. Наеми бунгало на твое име и им дай истинския номер на колата си. Там ще намериш и един свой приятел. Баща ти и аз ще дойдем след няколко минути, но ти трябва да тръгнеш веднага.
Не бива да правиш това, Бил.
Защо?
Това е прикриване на престъпление.
Аз моля да отидем там, където мога да я разпитам.
Но и областният прокурор иска да вземе показания от нея.
Горе главата, Джордж. Знаеш ли кой ми се обади при малко?
Не.
Рой Джаспър. Той се намира в къмпинга Стан Улт. Казах му да ни чака там.
Не виждам каква ще ни бъде полза.
Не падай духом, Джордж. Не можеш да се сърдиш на Берил за онова, което е направил. Под дяволите. Та аз дори не си направих труда да я спра.
Искаш да кажеш, че си знаел?
Разбира се, че знаех. Когато взех онази табакера в ръце, аз се познах веднага.
Познал си я?
Да.
Но как?
На камината у вас има снимка на Рой Джаспър. Той е в униформа и държи тази табакера пред себе си полуотворена, като че ли предлага цигара. Гравираното се вижда съвсем ясно.
Ами да, сетих се. Но как си забелязал това?
Навик. Навик, който неволно човек придобива, когато се занимава с тази работа толкова дълго, колкото мен. Винаги съм смятал, че за да си добър служител в нашата работа, трябва да познаваш и разбираш хората. Ето, например, Берил в никакъв случай не може да се забърка в убийство И ти много добре знаеш това.
Тя вече се забърка.
Помислиш ли, че това е табакерата на Рой? Аз се обадих на Берил и казах, че трябва да се свържа с теб. Съобщих и, че съм намерил тази табакера и че искам да снемеш отпечатъци от пръсти. След това се върнах там. И зачаках да видя какво ще стане по-нататък.
С каква цел си го направил?
Исках да видя дали Берил знаеше къде се намира табакерата. Казах и, че съм я намерил в стопанството на старият Хигби. И описах внимателно табакерата, но не й казах къде точно съм я намерил.
И какво направи тя?
Пристигна с колата, спря, отвори вратата и след това се лута дълго, докато открие онова, което търсеше. Помислих, че е взела табакерата със себе си, но тя се оказа по-умна. Просто изтрила отпечатъците от пръстите и я оставила.
Тя не е имала право да постъпва така.
Нямаше право. Но мисля, че е по-добре да я оставя да прави каквото иска.
Защо?
Защо? Исках да се уверя, че Берил не е била във фермата, когато е изпусната табакерата. Това тя доказа, като започна да се мотая наоколо, докато се оправи.
Значи ти си знаел още преди да дойда там, чия е колата с триъгълния бели.
Разбира се.
Тогава защо трябваше да ме караш да късам хартия и да правя триъгълник?
Исках да разбера ти какво ще направиш. Ето защо дадох на теб да пазиш този триъгълник.
Да. Мислех да го сменя, дори стигнах до там, че откъснах друго парче хартия. Но не можах.
Знае. Време е да тръгваме към онзи къмпинг. Моята бълда, за която навира, се гризила за стария Хигби, след като получи сърдечен удар. Била е с него до часа на смъртта му.
Но защо са убили дъщеря й?
Свържи това с зигзагообразните движения на хората, които са били в къщата на стария Хигби, и ето ти отговорът на въпроса.
Ние...
Да. И какво от това? Да. Прокурорът вече е у вас. Жената му казала, че някой се е обадил на Берил преди няколко минути. И че после тя се е качила на колата и изчезнала на някъде. Сега той сигурно подозира мен. Хайде, синко, трябва да побързаме. И така, Рой, мисля, че е твой ред.
Ами, всичко започна миналата седмица, когато бях в Сан-Родолфо по служба. Храних се в една закусвалня. Касиерката беше хубаво момиче и аз започнах да прекарвам времето си там. Казах и, че съм от Роквил и ми е страшно мъчно, че съм толкова близо до родния си град, нямам възможност да видя приятелите си и... И така започнахме разговор.
Така, и какво стана после?
Тя ме попита дали познавам стария Хигби, а аз и казах, че е умрял. Разказах и за съдебните разправи след смъртта му. После тя пък ми разказа, че майка й се грижила за стария Хигби като медицинска сестра по време на болестта му, когато се преместила в Колорадо и самата тя се разболяла тежко. Повикала дъщеря си и разказала, че преди да умре, стария Хигби и казал: ако се случи най-лошото, много те моля да направиш нещо за мен. Той ще ти плати, при това добре, само го накарай да плаща. Казах му, че един ден ще трябва да плаща. Повече от това ни е казал. Само и повтарял, че онова, което ще направи, ще й бъде заплатено добре. После получи удар и едната му страна се парализирала. В деня преди да умре получил втори удар и разбрал, че няма да се съвземе вече. Сестрата виждала, че много иска да й каже нещо, но винаги имало някой в стаята. Най-после, отчаян от непрекъснатата обсада, Хигби й казал, очевидно с голямо усилие: не забравяй, че те помолих да направиш нещо за мен. Шегата е зад шегаджията. И това било всичко, което й казал. Хигби починал на другия ден.
Така.
Елизабет Дал. Непрекъснато мислила за думите на майка си и се чудила дали те не се отнасят за нещо в къщата на Хигби. Тя искаше да отидем и да видим дали няма нещо скрито там. И така отидахме до къщата, влязохме и започнахме да обикаляме стаите.
Така и намерихте ли нещо?
Тогава мислих, че не сме намерили нищо. Но сега вече не съм толкова сигурен. Вече бяхме претърсили всичко и с обяда бяхме приключили. Аз бях запалил цигара, мисля, че и тя също. Когато изведнъж чухме, че към къщата приближава кола. Сами разбирате, че можеше да се вдигне страшен шум. Ние се вмъкнахме в къщата за взлом, а аз бях използвал шперц. Затова скочихме и отидохме до прозореца. Видяхме колата и хората, които се приближаваха. Втурнахме се през страничната врата, скрихме се навън и почакахме, докато хората отидоха от другата страна на къщата, после се измъкнахме, качихме се на колата и заминахме.
И кои бяха хората?
Фермерът, новият собственик на имението на стария Хигби и Джон Фарнхам. Елизабет ме закара в Сан-Рудолфо, останахме там до вечерта, после взех вечерния автобус и пристигнах тук. Сега си мисля, че вероятно Елизабет е забелязала нещо, което не е искала да ми каже. Сигурно се е върнала веднага тук, а на мен ми каза, че я боли главата и се прибира вкъщи. Това е всичко.
И си забравил табакерата си там, така ли?
Да.
Но ти ми показа такава табакера на другата сутрин.
Берил, когато ми изпрати табакерата за Коледа, аз вече имах една, точно такава, която започнах да използвам като резервна. Табакерата, която ти показах тази сутрин, е съвсем същата като твоята, само че гравираното го няма. И аз внимавах да не забележиш, че тази, която видя, не е гравирана. Боях се, че няма да успея да ти обясня за Елизабет и ти ще се разсърдиш.
Рой, не бива да мислиш така никога повече.
Вече знае, но преди не бях сигурен.
Защо си ги скрил?
Не съм крил никого. Разпитвам ги.
Арестувайте този младеж по обвинение в убийството на Елизабет Дал.
Да, бих изпълнил заповедта ви, ако мога да потвърдя обвинението.
Аз ще го потвърдя. В случай, че отпечатъците от пръстите на този младеж съвпаднат с снетите от вътрешната част на табакерата, които Берил Куинлан не е изтрила. А сега тръгвайте.
Мисли си за онези загадъчни думи на стария Хигби преди да умре. Шегата е зад чегаджията. Забелязах, че една от картините представлява дворцова сцена с много хора, които разговарят, и онзи шут или шегаджия с шапката и звънчетата беше на преден план и танцуваше нещо. Може би именно това е имал предвид стария Хигби.
Може би. Под дяволите бил. Дано имаш право.
Трябва да се окажем прави. Те са ни притиснали и вече започва да ни стяга твърде силно. Джордж, сега свали картината от стената. Ето.
Ниша, тук е имало нещо.
Да, което е изчезнало, но това ме навежда на една мисъл.
Каква?
Това, че убитата нямаше портмоне.
Искаш да кажеш, че тя... Ами да, да, точно така. Нито у нея, нито около нея намерихме някаква чанта.
Само по себе си това говори вече много. Защото може би тя е бягала, някой я е преследвал и убил с нож, и може би чантичката и е паднала там, откъдето е започнала да бяга, или пък се намира тук, в къщата. Но ние не намерихме нищо в къщата.
Продължай, продължай.
Така. Това момиче е било доста умно. Тя е накарала Рой да я докара до къщата, да й покаже всичко и да поеме отговорността за отварянето на къщата. След това е започнала да претърсва. Вероятно, не й се е наложил да търси прекалено дълго, защото е попаднала на тази картина и това е подсказало, че е на прав път. Отървала се от Рой и се е върнала тук сама. Това е станало късно след обед. Оставила е колата си някъде на пътя и е дошла тук пеша. И когато мислено се е поздравявала, че е постъпила така умно, идва фермерът да оре. Явно не е можела да тръгне посред бял ден. Започнала да чака да се стъмни и да се измъкне тогава. Но някой друг също се е скрил в къщата и също е чакал. Тя се е добрала до страничната врата, все още с чантичката си в ръка. Започнала е да бяга, а онзи зад нея започнал също да тича.
Под дяволите бил. Ти представи цялата сцена само на базата на няколко улики. Или, по-точно казано, само поради липсата на няколко улики.
Но само така е можело да стане. Ако е дошла след като фермера започна да оре, тогава тя щеше да остави следи в разораната земя. И като се преброят браздите, където свършват следите, може да се провери колко време е орано, преди тя да е дошла. Но, както знаеш, няма никакви следи. Значи и момичето, и онзи, който я е убил, са дошли преди да започне оранта.
Мисля, че си правил.
И така тя си е отскубнала и побегнала към най-близкото място, където може да се получи защита.
Тракторът.
Да, бегала е към трактора, когато внезапно нещо я е накарало да направи завой.
Завой? Може би просто не е стигнала до това.
Не. Тялото беше намерено в разораната земя. Това значи, че тя е стигнала до браздата, разорана от трактора и тогава направила завой. Сега какво може да я накарало да се отдалечи от мястото, където е можело да се чувства в безопасност, точно когато се е приближила съвсем до него?
Лошото е, че цялата тази теория оставя убиеца тук. Да. Как е можел да се измъкне без да остави следи?
Разбира се, че е оставил следи. Такива, за които на никой не му е дошло и на ум. Именно от тази гледна точка разработвам теорията си за сега. Как този човек се е измъкнал от тук?
Попаднах в задънена улица. Подложих Берил и Рой на детектора на лъжата. Те казват истината.
Така си и мислех. Знаете ли, аз не разбирам много от тези съвременни методи. Ние, старомодните, се опираме на човешката природа и характер. И като предположим какво би могло да извърши даден човек при определено обстоятелство.
Глупости. Няма такъв човек, който би могъл да определи вината или невинността по физиономията или по онова, което му дават сетивата. Това е просто средство, с което старомодните служители на закона дават свобода на своите предразсъдъци.
Добре. Чел съм някъде, че има начин за идентифициране на косми. Струва ми се, че вие можете да идентифицирате космите не само от какво са, но също дали са от животно или човек и на колко години, в какво състояние е човекът или животното, от което са те.
Да, разбира се.
Това е много хубаво. Защото по този начин, струва ми се, ще ми помогнете да разкрия това престъпление.
Мисля, че го разкрих.
Хайде. Не се надувайте толкова. Аз просто си мислех, че ще е по-добре да работим заедно, след като и без това си вече тук.
Областният прокурор ми възложи да разкрия това престъпление.
Чудесно. Аз пък съм натоварен от населението на тази област да извърша същото. Така че, може би, ще бъде най-добре да работим заедно. Хайде да започнем с твоите методи. Как, например, убийцът се е измъкнал от имението без да остави следи?
Мисля, че там е имало следи, но те са заличени поради примитивните методи, които са използвани.
И така, да предположим, че това момиче е намерило някаква хартия, която е изобличавала някои хора. Някой е искал да вземе тази хартия и е дебнал около къщата, за да я хване. Тя започнала да тича и тъй като била млада и издръжлива, другият е почувствал, че няма да я хване, но да предположим също, че предвиждайки това, той се е запасил с нещо, което щяло да му помогне да тича по-бързо, нещо, което е изисквало копринена връзка с ресни по нея, онази връв или шнур, с която са били закрепени завесите на вратата. А?
За какво по дяволите говорите?
Закон. Този шнур е бил дълъг 2,5 метра. Достатъчно, за да се завърже около шията на кон и да служи за юзда. И когато момичето изкача от къщата и хуква да бяга с онова, което този човек искал да вземе, той се качва на коня. Било е тъмно, но той знаел, че тя тича към трактора. Момичето го виждало, защото гледало нагоре, а когато човек е на кон, трудно може да види нещо надолу. Но когато галопирал към трактора, той е накарал да мисли, че е вижда. Тогава тя завила в страни и изпищала. И човекът е видял наистина.
И през цялото това време човекът на трактора нито е чул, нито е видял нещо.
Предполагам, че никога не сте орали с трактор през нощта. Когато човек следи браздите и моторът гърми в ушите му, той трудно може да види или чуе нещо.
Да. После.
Човекът настигнал момичето, изскочил от коня, ударил с ножа и взел чантичката. Свалил връвта от коня и го пуснал. Тъй като търсихме само дири от убиеца, а в нивата имаше цяло стадо коне, а не обърнахме внимание на конските дири. Затова си мислех, че ако вземете вашият микроскоп и разгледате панталоните на този убиец, може би ще откриете някакви косми от същия дорест издитен кон, който Джон Фарнхам продал на фермера преди известно време. Тогава сигурно ще намерите човекът, който ще трябва да подложите на този ваш детектор на лъжата. Убийца трябва да е знаел кой от конете в нивата е за езда.
Тези панталони са покрити с косми от дорест коня. Ясно, че конят е бил язден без седло. Освен това, на сакото от същия костюм има не само косми, но и петна от човешка кръв. Изследванията ще покажат дали това е кръв от същата кръвна група, като кръвта на убитото момиче. Задържаният Джон Фарнхам отказва да се подложи на детектора на лъжата.
Шерифе, да. Най-после намерих това, което струва ми се търсиш. В единия шкаф в мазето на къщата намерих това портмоне. Портмоне! Момичето го е намерило в нишата.
Този Хигби беше голям хитрец. Джон Фарнхам се засели в нашия край и започна да работи като посредник при продажба на недвижимо имущество, а после започна да се занимава с политика.
Ние просто го възприехме като необходимо зло.
Старият Хигби очевидно е наел някакъв детектив и е похарчил доста пари, за да разбере откъде е дошъл този Джон Фарнхам.
Вижте на какво е попаднал.
Да.
На тази листовка с портрета на Фарнхам пише:
да.
Търси се за злоупотреба. Не е чудно защо Фарнхам изведнъж се отказа от намерението си да проведе публично разследване на злоупотребите на Хигби при строителството на училището. Хигби явно се е здобил с листовката и му е дал да разбере това. Можете да си представите как се е чувствал Джон Фарнхам, след като Хигби умря. Безплодните претърсвания, които сигурно е предприял, настъпилото чувство за сигурност, след като не е намерил нищо, докато разбрал, че и някой друг търси нещо.
Така.
Та ето ви и мотивът на престъплението.
А сега трябва да се призная, че научих много неща от вас, мистър Уолт.
Благодаря.
Изгледа, че всяко веществено доказателство трябва да се пази така, че да не може да се подменя. Тъй като тази листовка ще бъде представена в съда, може би ще се съгласите да се подпишете върху нея. Така че никой да не може да я подмени. Или пък някой хитър адвокат да попита дали това е същата хартия, намерена в къщата на убиеца. Благодаря ви, сър. Благодаря ви много.
Слушахте Уликата. Радиодраматизация на Райна Доромишкова по едноименната повест на Ерл Стенли Гарднер. Превод Георги Папанчев. Редактор Майя Бениеш. Звукорежисьор Майя Стоянова. Звукооператор Наталия Александрова. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Ролите изпълниха Иван Янчев, Александър Притоп, Димитър Иванов, Иван Юрданов, Валерия Тодорова и Николай Цанков. Музикално оформление Жени Монева. Постановка Георги Темелков.